Den teksten jeg har stanset for I dag, det en kjent tekst fra Guds ord. Og det en sånn tekst som også ikke bare kjent, men også kjær for syndere som har finnet fram. Det denne teksten av Paulus i 1. Timoteus 1. Og jeg skal lese fra det 12. Verset der, men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, takk at du møter oss midt opp I alt. Du kjenner vårt hjerte, du vet om alle ting. Om vi bekymret eller ikke, langt nede, høyt oppe. Vi har ingen annen å gå til, Jesus. Enten det slik eller slik. Det bare du vi har I himmelen. Send du I nåde til oss, Herre, og send din hellige ånd iblant oss I kveld, at vi virkelig kan høre ditt ord, slik som du vil tale til oss. Amen. Fra det 12. Verset som sagt I Jesu navn Jeg takker ham som gjorde meg sterk Kristus Jesus vår Herre At han aktet meg tro I det han satte meg til tjenesten Enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann Men jeg fikk miskunn fordi jeg hadde handlet uvitende I vantro Og vår Herres nåde ble overmåte Rik med tro og kjærlighet I Kristus Jesus Det et troverdig ord, fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Men jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris I all evighet. Amen. Paulus, han takker, jeg takker ham. Og det noen kristne vel kjent med, så sammen med sukket, så det takken. Jeg takker ham. Du kjenner vel godt til dette, eller så må det jo være et underlig evangelium du har fått del I, og et underlig gudssamfunn du lever I, hvor du ikke skulle kjenne til takken. Den trangen til å takke Gud, tross alle ting. Det ingen som behøver å oppfordre meg til å takke Gud. Takken jo som kjent en frukt av den usigelige nåde og gave jeg har fått, så altså til mer innsikt et menneske får I denne gaven, I den usigelige gaven til mer takkere Gud. Og noe bedre enn det kan et menneske altså ikke bringe Gud en takk og lov og pris I sannhet. Og jeg sier I sannhet, for det ikke tale om dette som springer frem av en opparbeidet følelsesrus, og dette her å få til en stemning og føle det godt og alt dette her, men at Gud ved sin ånd og ved sitt ord har fått levende gjort evangeliet I ditt hjerte. Så du tror det og ser at dette verk som han har gjort, det har han gjort for meg. Da takker jeg altså Gud midt oppi alle ting. Ikke fordi jeg føler det så godt. Ikke fordi jeg føler det sånn veldig trangt til å takke Gud og så videre. Men jeg takker jo Gud utifra den erkjennelse jeg har. Av hva Gud har gjort for meg. Og at det står fast til hver tid. Derfor så kan også apostelen skrive et annet sted at gleder alltid Herren. At du vil jeg si gleder jeg. For du har grunn til det altså. Det en reell grunn. Det så mange som springer nærmest heseblesene fra den ene oppgaven til den andre, og så tror de at de tjener Gud ved det. Og det vel ikke så underlig, for det noe helst Martas røst som lyder fra prekestolene rundt omkring I kirker og forsamlingshus I dag. Det må jeg bare si. Det I hvert fall det jeg hører mest av. Alt det du skal være med på, alt det du må gjøre, det liksom det du skal gjøre for Gud som det viktige her. Ikke hva Gud har gjort for deg. Sånn kan det I hvert fall se ut til. Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg, altså Martas røst. Du kjenner vel til den. Si da til henne at hun skal hjelpe meg. Altså hun vil ha Jesus med seg på dette her. Den kritikken av Maria som liksom bare satt der og hørte på Jesu ord. Og tenkte vel at Jesus sa han anså dette kravet henne som svært så rimelig. Hun tjente jo han, må vite. Men hva sier Jesus, Martha, Martha? Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett, altså ikke to, men ett nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Det mye som kan være vel og bra, men altså bare ett nødvendig. Og nødvendig, det vil jo si at det kan du altså ikke være foruten, for det nødvendig. Det må du ha. Alt annet, det kan du mangle. Men dette, som han taler om her, Jesus, det må du ha. Det nødvendig. Og da skjønner vi at det er alvor, ikke sant? Går jeg glipp av dette her og se det som Maria så, ja, så går det tapt alt sammen. Samme hva jeg ellers måtte ha. For jeg har ikke det ene nødvendige. Og hva var så det? Hun satt ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og hva det som skjer der hvor et menneske lytter til hans ord, altså virkelig lytter til hans ord, og ordet for å opplyse det mennesket? Jo, det mennesket får se hvem Jesus er. Og det det som det ene nødvendige, skjønner du. Ja, det vet du vel. Det Jesus som det ene nødvendige. Det var han Faderen sendte til jord til frelse for meg og deg. Han nødvendig. Men det også bare han som nødvendig. Har du Jesus, kan du mangle alt annet. Har du ikke Jesus, da hjelper det ikke hva du ellers måtte ha. Så enkelt kan det sies, altså. Hør det veldig alvorlige budskap om hvorfor israelittene ble stående utenfor og ikke slapp inn i det lovede land. Det nevnes ikke noen synder eller lignende da. Overhovedet ikke at de forbrøt seg på noen måte mot loven og sånn, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Ett nødvendig. Det mange som kan holde Guds ord, altså Bibelen, høyt i ære, på samme vis som et diktverk, for eksempel. Det stort, det med Guds ord kan også anerkjennes som Guds ord, men det har altså aldri fått nå frem til dem. Det har aldri fått dem i tale. Men de kan holde det høyt for dem. Aldri fått gjøre noe med dem, altså. Ordet har liksom aldri fått adresse. Men når han sier, jeg er kommet for å frelse syndere, rekker du da opp han og så sier, ja, men det er jo meg det. Han er kommet for å frelse syndere. Er det noen sånne her i kvelden? Er det noen syndere her i kvelden? Er det altså noen her i kveld av dem som Jesus er kommet for? Han er ikke kommet for kirkelige folk. Han er ikke kommet for kristelige folk. Han er ikke kommet for bra folk. Nei da. Han er kommet for å frelse syndere. Han er kommet for dem som altså ikke finner noen grunn i seg selv, eller i noe som helst annet. Og må si til Herren at hvis ikke Gud hadde sendt deg, Jesus, så var jeg evig fortapt, for det ikke noe annet som kan frelse meg enn dette blodet som ble utøst til en soning for mine synder. Det offeret som Gud brakte, altså, det min redning. Men jeg vet ikke om noen annen. Men jeg vil gjerne leve rett for Gud. Men det skapte himmelen på det. For det nytter ikke. Jeg takker ham, sier Paulus her, og så føyer han så til, som gjorde meg sterk. Skal vi stanse litt kort for det? Hva mener Paulus med det? At Gud gjorde han sterk. Denne mannen som var så sterk og karakterfast i seg selv, i sin uomvendte tilstand, at han kan vitne om seg selv, at han i rettferdighet var ulastelig etter loven. Altså det som loven krevde, det levde altså Paulus opp til, altså i det yttre liv, så til de grader at det var ikke den som kunne anklage han for noe som helst. Så dette var en karakterfast kar altså. Han taler altså nå om at han, altså Jesus Kristus, har gjort ham sterk. Ja, det skulle vel ikke være så mye å legge til der da, når han jo var så sterk fra før, da. Da kunne jo Jesus bare plusse litt på, så ble han jo enda sterkere. Ble han virkelig sterk, ikke sant? La oss bare høre hva han selv sier om det. «Meg selv vil jeg ikke rose meg av.» Og så må du høre, uten av min skrøpelighet. Ja, det var altså Herrens mulighet i Paulus' liv. Da kan du jo spørre igjen, det noen som skrøpelig her i kveld? Ja, men ikke får det til å fungere dette her i kristenlivet. Men han, altså Gud, sa til meg, min nåde det nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Da har vi altså ett nødvendig der også, men ikke for frelse, men for å kunne tjene Gud. Og kunne være en som Gud bruker. Ja. Hva det som kreves da? At et menneske erkjenner sin skrøpelighet. At en menneske erkjenner at jeg kan ikke legge to pinner i kryss for Gud ut fra meg selv. Han må gjøre det. For hans kraft fullendes i skrøpelighet, ikke noe annet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor jeg vel tilfreds i skrøpelighet under mishandling i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Her det så visst ikke Paulus som blitt sterk i seg selv, altså. Det jo ganske klart. Nei, det ville tvert imot ha stengt den nødvendige styrke og kraft ute. Om man var sterk i seg selv. Kristi kraft, altså. Den som altså i følge apostelen tar bolig i og utfolder seg i den svake. Hør altså hva som forkynnes deg. Du skal få lov til å være så svak som du nå en gang og så skal du få regne med Kristi kraft. Det gleder altså syndrene på Jesu tid, toller og sjøger, alle slags syndere, alle slags skrøpelige mennesker, mennesker som var under for laster, alle slags av disse her som aldri kunne bli som fariserene. De så på fariserene i skriftene som sto der så fromme på hjørnen og ba med disse bønneduskene sine alle sammen, og var så, hadde liksom fått det så til. Og så tenker de, men jeg kan aldri bli sånn, for jeg har ikke sånn karakter. Jeg har ikke dette i meg at jeg kan bli sånn. Og så kommer altså Jesus og bekynner et budskap for syndere, som løfter altså disse opp. Og så står det at toller og syndere, de holdt seg nær til Jesus for å høre ham, står det. Hvorfor det? Fordi han forkynte altså et nådebudskap ifra Gud, som nådde fram til dem. Jeg kommet for dere, som ikke klarer å løfte dere selv etter håret, altså. Og så skal jeg berge dere. Skal jeg ta dere i min hånd, og så skal jeg bære dere igjen til himmelen. Av nåde, blott av nåde. Hele veien. Ikke det godt? Men fariserene synes ikke det. Hvorfor synes de ikke det? Fordi all deres egen religiøsitet og innsats, den ble satt fullstendig til sides. Holder ikke for Gud? Kan du høre vittnesbyr også i dag at jeg ga meg over på benken der borte for 60 år siden nå, eller for 50 år siden, og siden har jeg vært en kristen, og står og vittner om seg selv? Fint at du ga deg over for 50-60 år siden, men det vel Herren som har ført deg gjennom hele veien, ikke det? Hitt inn til Herren har hjulpet så vel, inntil i dag til i dag. Var det Paulus regnet med også? Ikke noe annet. Det så mange som stiller seg fram og som mener at de har visdom fra Gud, men har du enda hørt noen takke Gud for sin skrøpelighet? Jeg har til dags dato ikke hørt det, altså. Jeg har vært med i ganske mange år etter hvert nå. Aldri hørt noen som har roset av sin skrøpelighet. Tvert imot. Det jo den tårne renner for og klager over at jeg så skrøpelig, jeg så skrøpelig. Ja, men det er jo det som er Guds mulighet i livet ditt. Han vet jo at du er skrøpelig. Og hør du, så skal du også få lov til å være det. Rose seg av skrøpeligheten, det gjør altså den som har visdom da, fra Gud. Han aktet meg tro og satte meg til tjenesten enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn fordi jeg handlet uvitende i vantro. Det siste er først, jeg handlet uvitende i vantro. Vi skal vokte oss for å begå synd med viten og vilje. Å leve i det som vi ved opplysning vet er i strid med Guds ord og vilje. Vi skal det. Men tenk bare på dette med uforsonlighet, for eksempel. Det er det ganske mye av i den kristne forsamling. Mennesker som har imot en annen, som bærer på nag til hverandre. Det er ganske så utbredt synd i den kristne forsamling. Det er det samme sinnelag som brakte Paulus så langt at han forfulgte og tok liv og samtykte i mord. Akkurat samme sinnelaget. Dette bærer altså mordet i seg. Men det handler altså uviten i vantro, så er det spørsmålet om du kan si det. Og så det første. Han aktet meg tro og satte meg til tjenesten enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Ikke småtter i det. Han var en morder, han var en drapsmann. Og Gud hadde utvalgt ham fra morslivet. Begynner vi å ane hva nåde er for noe? Dette altså denne Paulus' synd forhindrer altså ikke Herren hverken fra å ta ham til seg overøse med nåde eller å sette ham til en stor tjeneste. Tvert imot, sier Paulus her, nettopp ved dette så ville Herren understreke for oss at han virkelig tar imot virkelige syndere. Det er et troverdig ord, fullt verd og mot, sier han her, dette altså. Og det understrekes av at han har tatt imot meg, sier han, den største av syndere. Jeg beviser på en måte altså. Her får du i hvert fall et synlig bevis. Du som kanskje ser så mye elendighet i deg selv at du tenker, det kan ikke være for meg. For jeg er sånn og sånn. Og så sier Paulus, ja da må du se på meg, se hva jeg har vært. Og Gud har både tatt meg til seg, gitt meg nåde og frelst min sjel. Og sendt meg på veien til himmelen. Ved Jesus Kristus, og han har også tatt meg ut i en stor tjeneste i samme nåde. Se helt bort fra det som Paulus har gjort og vært og er. Men jeg fikk miskunn, sier han, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, så kommer dette her, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Altså, det vil med enkelt å si at når du ser at han tok imot en slik som Paulus var, så skal det også tjene til at også du får frimodighet til å komme til ham. Og tro hans ord, det troverdige ord som det står her. Og så må vi spørre hverandre folk, for dette er virkelig, dette er alvorlig, og dette er farlig for oss åndelig sett. Vi må spørre hverandre, er det dette grunnlaget vi nærmer oss Gud på, du og jeg? Eller har vi fått noe annet å komme fram for ham på? Jeg har jo vært kristen i 30 år. Jesus, du kjenner over meg. Og så videre. Og tenk at det sies om dette ordet at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Altså i denne ene hensikt å understreke at det er fullt verd å motta. Men du som sitter her nå, er det noe som er klart for deg kanskje, og så er det dette at du er en synder. Kanskje det er det harde og uforsonlige sinnet ditt som overbeviser om det. Kanskje det er andre ting som er mer fremtredende for deg. Vi er så forskjellige, ikke sant? Ja, men så er det jo nettopp deg. Han banker på oss gjennom dette ordet, ikke sant? Hver gang dette troverdige ord blir lest og hørt, så retter jeg seg jo til bestemte mennesker hele tiden. Han kom til verden for å frelse syndere. Hva en synder? Jo, det en som bryter Guds lov, det. Det en som ikke sånn som Gud vil at du skal være. Det en synder. Det en som går en annen vei enn den Gud vil. Det synderen. Han kommet for å frelse syndere. Det så forunderlig et budskap. Det jo først når folk har blitt syndere for Gud at de begynner å ane hvor stort det egentlig hvor god Gud det altså fullt verd og så sier han Jesus altså det fullt verd å motta dette det et troverdig ord det mitt troverdige ord sier Herren Det jeg som taler til deg nå, jeg som bærer altså navnet sannheten. Jeg kommet til verden for å frelse syndere. Og så kjenner han din svakhet, derfor har han også i tillegg til sitt troverdige ord gitt deg et forbild i Paulus, for liksom å forsikre deg om at du trygt kan komme. Altså han som står bak dette her ufattelige kjærlighetens verk, han taler Paulus som her, den evige konge, Den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet. Amen. Skulle ikke være verdt å lære ham bedre å kjenne, ikke sant? Det var et sted jeg var og hadde møte, men det kom veldig få på møte, for det skulle vært intervju med kronprinsparet på TV. Jo, takk. Skulle ikke være verdt å lære ham å kjenne kongenes konge, herrenes herre, komme nærmere ham. Han som ikke sparte på noe, ikke engang sin eneste sønn, for at du måtte bli frelst. Du. Altså han gav Jesus for at du måtte bli frelst. Hvem en Gud som du, en Gud som tar misgjerning bort og går overtredelse forbi for dem som tilbake hans arv, sier han gjennom profeten Mika. Nei, hvem det? Det pekte jo Paulus på i teksten vår her. Den eneste Gud, han den som slik, altså. At han forlater synder og går overtredelse forbi for Jesu Kristi skyld. Det altså en eneste Gud, og denne ene Gud, han den som tar misgjerning bort og går overtredelse forbi, og som altså sendte sin sønn til jord for å muliggjøre dette altså. Og det som du da lå på hans hjerte, det var enten du tror det eller ikke, det var deg. Jeg av og til tenkte sånn at det menneske som går inn i fortapelsen, for det gjør mange, det sier jo Guds ord og legger ikke skjul på det, at størstedelen av menneskeheten går jo fortapt. Og da må jeg tenke på alle de som har hørt ordet og der være klar over at han gjorde det for meg. Og så lyktes det ikke allikevel, for jeg gikk en annen vei, jeg ville ikke høre dette. Det må være svært. Men det lå på hans hjerte, sier ordet, å frelse deg, og det kalles altså i skriften for et troverdig ord. Fullt verd å motta. Også her i kveld. Ja. Hadde vi trodd det, så hadde vi ikke kunnet leve for glede, sier Rosenius. Luther skriver noe sånt som hadde vi virkelig sett inn i syndens alvor, så hadde vi dødd av skrekk. Rosenius sier at, men han sier vel også det, Luther, at hadde vi sett frelsen i Jesus Kristus fullt ut, så hadde vi død av glede. Det mektig budskap, dette her. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, takk for evangeliet. Takk for at du enda forkynner iblant oss, at det enda mulig å bli frelst, at det enda mulig å bli korrigert, at du enda kan sette våre tanker på plass her, så vi tar imot ordet slik som det lyder til oss. Vi ber om at vi må alltid befinne oss der. Velsigne hver enkelt her inne i kveld. Vi trenger av det så inderlig. Amen.